Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Бүгүн Баткен облусунун түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Чейрек кылымда бул облустун жетишкендиги көйгөйлөрү эмне болду?
Район экономикасы абдан начарлап, жаштардын баары таштап шаарга, башка жактарга, Бишкекке, Россияга кетип, элдин тумушу бир аз оор болуп калган мезгилде да.
Израилдин армиясы Ливандын түштүгүндө Хезболла уюмуна караштуу делген ондогон жайларды бутага алганын 13 октябрда билдирди.
Биз душманга каршы аракеттерибизди улантып жатабыз. Израилдин түндүгүндө жашаган элди кайра өз үйлөрүнө кайтармайынча токтобойбуз.
Андан соң Англияга сезондук жумуш менен барган кыргызстандык Абдулла тууралуу дагы баяныбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусия туткунга алган 9 украиналык жоокердин атып өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Киев Бириккен Улуттар Уюму менен Кызыл Чырым уюмуна кайрылды. Бул тууралуу өлкөнүн акыйкатчысы Дмитрий Лубинц билдирди. Ал туткундардын өлтүрүлүшү Женева конвенциясынын олуттуу бузуулорун айтты жана мындай аракеттер жазасыз калбашы керек деген, душман толук жоопкерчиликке тартылышы зарылдыгын билдирди. Мунун алдында айрым басылмалар Курск облусунда колго түшкөн украиналык жоокерлерди Орусия атып өлтүргөнүн жазып чыгышкан. Маалыматтарга караганда окуя 10 октябрда болгон. Москва мындай дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Колго түшкөн туткундардын өлтүрүлүшү тууралуу Киев менен Москва бири бирин күнөөлөп келет. Жыл башында Украина орусиялык аскерлер туткундарды өлтүргөн деген 50 ашык кылмыш иши иликтенип жатканын маалымдаган. Былтыр мартта Бириккен Улуттар Уюму мындай 40 учур катталганын жарыялаган. Анын 25 учурунда орусиялык аскерлер өлтүрүлсө, 15-инде украин жоокерлери атылганын жарыялаган. Согуш туткундарын өлтүрүүгө эки өлкөдө тең мыйзам менен тыюу салынган жана эл аралык укукта бул аскердик кылмыш деп эсептелинет. Ал арада Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк жакынкы күндөрү украиналыктарга жеңиш планы тааныштырыларын акырлады. Ал пландын негизги багыты буга чейин кандайдыр бир так сандар жок айтылып келгенин, эми Зеленскийдин кеңири презентациясы жакынкы убактарда уюштурууларын айтты. Өтүп бараткан жумада Зеленский АКШда жана бир катар Европа өлкөлөрүндө болуп лидерлер менен жолугушууда жеңиш планын тааныштырып талкуулаган. Украин президенти өнөктөштөр менен согушту токтотуу шарттарын эмес, жеңишке жетүү формуласын жана планын талкуулап жүргөнүн билдирген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөн жараткандарды тизмеден чыгарууну тапшырды. Ал 12 октябрда Баткенде чек арачылар менен жолугушууда мамлекеттик мекемелерди жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго кийлигишип аралашпоону эскертти.
Шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулук тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Ал эми шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсыл бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар мыйзамдын чегинде катуу жазаланат. Мамлекетти башкаруудагы тазалануу шайлоолордон башталыш керек. Себеби мунун азабын көп тарттык биз. Мына мен саясатчы катары айтып коеюн, өзүм дагы бир нече жолу шайлоого катышкан адам катары ушу шайлоонун азабын укмуш көп тарттым мен дагы.
Буга чейин Ташиев өзү бийликте турганда анын ата журт Кыргызстан партиясы шайлоого катышпасын билдирген. Учурда бул партияга мүчө же буга чейин депутат болгондор башка партиялардын тизмеси менен шайлоого баратканы тууралуу айтылып жатат. Аймактык реформадан улам жергиликтүү кеңештер мөөнөттөн мурда тараган жана кайра шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Өткөн айда Бириккен Араб Эмираттарында, Казакстанда, Кытайда, Орусияда, Өзбекстанда жана Украинада оор шартта калган 22 кыргызстандык жаран мекенине кайтарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги сентябрь айында чет мамлекеттердеги кыргыз элчиликтери, дипломатиялык өкүлчүлүктөр жасаган иштер тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Бирок кайтарылган кыргызстандык жарандардын жагдайы тууралуу кеңири маалымат тараткан жок. Министрликтин кабарлашынча, өткөн айда Орусиянын бир катар аймактарында, Кытайда жана Бириккен Араб Эмирлигинде абактарда отурган 23 кыргызстандык менен жолугушуу болду. Чет мамлекеттерде каза тапкан 10 кишинин сөөгүн Кыргызстанга алып келүүгө жардам берилди. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны быйылкы жылдын биринчи кварталында 655 миңден ашык кишини түзгөн, алардын 400 миңден көбү Орусияда. Бир катар дүйнөлүк басылмалар абакта мерт болгон орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын мемуарынын үзүндүлөрүн жарыялады. Эскерип өтөбүз, атыкка 22 октябрда 26 тилде, анын ичинде орус тилинде сатыкка чыгарылат. Навальныйдын жубайы Юля күйөөсү бул китепти 2020 жылы ал ууландырылгандан кийин жаза баштаганын билдирген. Калган бөлүгүн ал Орусияга кайтып келип камакка алынгандан соң түрмөдө отурганда жазган. Мемуардын Der Spiegel басмасы жарыялаган бөлүгүндө Навальныйдын абакта отурган алгачкы айлары сүрөттөлөт. The New Yorker журналы орусиялык саясатчынын сүрөтүн башкы бетке жарыялаган жана анда Навальный өзүн космоско кетип качан кайтып келерин билбеген космонавтка салыштырган жерин берген. Кремлден орус президенти Путиндин келишки сынчысы катары таанылган коррупцияга каршы фонд түзгөн 19 жылга кесилип, соңку 3 жылдан бери түрмөдө жаткан Навальный быйыл 16 февралда каза болгон. Жакындары ал киши колдуу болду деп эсептешет. Орусиянын жаза аткаруу кызматы саясатчы өзү каза болгонун билдирген. Анын диагнозу бүгүнкү күнгө чейин ачык айтыла элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешенбек кызы айтып берди. Башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Бүгүн Баткен облусунун уюштурганына 25 жыл толду. 1999 жылы Зардал айылы аркылуу Кыргызстанда экстремисттик деп табылып тыюу салынган Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары мамлекеттик чек араны бастырып кирип 50 ашык аскер октон ажал тапкан окуядан кийин облусту түзүү чечими кабыл алынган. Аймактын чейрек кылымдык тарыхы, андагы урунту окуялар, жергиликтүү элдин жашоо турмушу тууралуу Жеңиш Айдаровдон тыңдасак.
Баткендин 69 жаштагы тургуну Жоро Абдысаттаров райондук гезитте сүрөтчү болуп иштеген. Ошондуктан аймактын чейрек кылым тарыхындагы урунтуу окуялар анын фотоаппаратынын объективи аркылуу өткөн десек болот.
Облас болгон бизге көп жагдайдан пайда болду да. Жогору дегенде пенсияга чыга турган болсоң, мисалы архивден справка керек болсо, ошко каршы керек да. Мисалы исфарага түшөт дейт, Тажикстанга базарга эле. Салоойдо айтайык, жумушчулар мына иште ишканадагылар албетте бир эле жерде эки этаждуу колхоздун чаганасы бар да, ошол жерде аш кылат эле. Ошого ашка барып албетте очуртка турасың, жетсең алып каласың ашты. Аны жетпесең каласың да чай ичип келе бересиң короп эле.
Муну азыр айтып берсең жаш муун жомок сыяктуу кабыл алат дейт ал. Жергиликтүү тургундар Баткен өз алдынча облус болуп түптөлгөндөн кийин өкмөттүк деңгээлде көңүл бурула баштады деп эсептейт. Баткен облусун түзүү чечими 1999 жылдын 13 октябрында жөн жерден кабыл алынган эмес. 380 миңден ашыгыраак калк жашаган курамына Кызылкыя, Сүлүктүү шаарлары, Кадамжай, Баткен, Лейлек райондору кирген. Баткен административдик макамын өзгөртүүгө ошол жылы аймакта болгон кооголоң таасир этип, бийлик бул процессти тездетүүгө аргасыз болгон. Баткендин ошол кездеги акими Абдрахман Маматалиев ошондо кабалды. Мындай мүнөздөйт.
Деги эле ошол аймактын акыбалы бир аз начар болчу. Четте калган район, четте калган аймак, жол алыс, жолдо аябай начар. Биздин Өзбекстан чек араны жапкандан кийин, жолдун баары жабылгандан кийин биздин бая каралбай калган жолдор менен айланып кеткенге чейин абдан оор болчу. Райондун экономикасы абдан начарлап, жаштардын баары таштап, шаарга, башка жактарга, Бишкекке, Россияга кетип элдин тумушу бир аз оор болуп калган мезгилде да. Анан өзүңүздөргө белгилүү баягы август айында мажакеттер бүлүп кетишпеди. Ошол тарапка өзүнчө облус түзгөндө чечим кабыл алган да.
Маматалиев ошол учурда өлкөнүн экономикалык акыбалы да жакшы болбой, анын эпкини аймактарга, айрыкча Баткенге сезилип турганын белгиледи. Облус түзүлгөндөн кийин туңгуч губернатор болуп Мамат Айбалаев дайындалып 4 жылга жакын иштеген.
Түзүлүшүнө көп жакшы көңүл бурулган жок да. Бардык областтык организациялар эски райондун зданияларына орношуп алдылар. Финансы бөлүнгөн жок. Себеби мамлекет областты түздү, бирок көңүл бурулган жок да анын курулушуна, райондун деңгээлинде отуруп калды. Ошондуктан Баткен сунуш кылганбыз, кандай имараттарды куруш, кандай үйлөрдү куруш өкмөт көңүлү албай койду. Эмне себептен экенин мен түшүнгөнүм жок, көңүл бурган жок. Ой, идея, практикалар бар эле бийликте жалаң теоретиктер отурду, үч сөз талашылып.
Баткен облусун түзүүдө өлкө казынасынан бир топ колдоолор убадаланып, атайын иш пландар бекитилген. Жыл сайын облусту түптөп, бутуна тургузуу, жаңы шарттарды жаратуу, экономикалык абалын чыңдоо үчүн жыл сайын 100 миллион сомдон кошумча каралмай болуп, бирок ал каржы толук бөлүнбөй кала берген. Баткен эки өлкө менен чектешип, айрым тилкелер тактала элек болгону үчүн аймакта коопсуздук маселеси курч эле. Кыргызстан менен Тажикстан 2002 жылдары чек араны аныктоо боюнча жумуштарын баштаганы менен 10-15 жылдап жарытаарлык иштер жүргөн эмес. Убакыттын өтүшү менен шарттуу чек аранын айланасында талаштуу участоктор стратегиялык аймактар үчүн таасир талаш күчөй берген. Көйгөй тереңде олтуруп 2014 жылдан баштап чек арадагы тирешүүлөр курал колдонуу менен коштоло баштаган. Айрыкча 2021-22 жылдары Катар менен эки тарап чек арада куралдуу кагылышуусу болуп, эки тараптан 200 киши каза болду. Бул окуялардан кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек араны аныктоо иштери активдешип, акыркы учурга расмий маалымат боюнча 970 чакырымдан ашыгыраак чек аранын 50 чакырымдай тактала элек чек ара тилкеси калганы айтылган. Кыргыз өкмөтү Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча жумушчу топторунун жолугушуулары достук маанайда жүрүп жатканын, делимитация ишинин аягына чыгышына аз калганын маалымдап келет.
Болгон жылы Баткен облус болуп жүргөн экен. Андан бери 25 жыл.
Облус тургуну Мансурбек ушул күндөрү 25ке чыкты. Орто мектепти аяктап дароо эле Орусияга жумуш издеп кеткен. Айылга анда-санда келгени болбосо, соңку 8 жылдык өмүрү ошол жактан өтүп жатат.
Мектепти бүттүп Россияга кеткен. Баткенде калуу үчүн кандайдыр бир нерсе менен алектениш керек. Өзүнө тарта турган бир нерселер болуш керек. Эч нерсе жок десем болот да. Бир 300 же 500 адамды иш менен камсыздаган завод жок болсо, фабрика жок болсо, азыр эми акыркы жылдары анча мынча чек ара деп көңүл бурулуп баштагандай, жашоо жакшырып, жумуш орундары пайда болуп, кызыктырган бир өзгөрүүлөр болсо барабыз конечно.
Баткен облусунда Мансурбек менен тагдырлаш болуп, миграцияда жүргөн тургундардын саны арбын. Аймак боюнча алганда Баткен миграциялык агымы эң жогорку облус болуп эсептелет. Баткен облусунун ички дүң өндүрүмүнүн 45%дан ашыгы айыл чарбасынан алынат. Тейлөө, курулуш, салык, туризм, инвестициялык жана негизги өндүрүш тармагы көп бөлүктү камсыздабайт. Дүң өндүрүмдү камсыздайт деген ири өндүрүш ишканалары жок. Айдеркен сымап жана кадамжай сурма комбинаттары бир нече инвестициялык сунуштар болуп, аракеттери салганы менен ишке кирип кете албай турат. Облустун мурдагы губернатору Султанбай Айжигетов облуста айрым тармактык иштер жасалып жатканы менен жалпы өнүгүү байкалбай жатканын айтат. Анын пикиринде тургундардын жашоо турмушун өзгөртүү үчүн сууга суу маселеси чечилиши керек.
Суу жер маселеси өтө татаалуу сулбакка чейинде. Өнүгүүсү особенно Баткен району менен Лейлек району суу менен чектелип турат да. А так жер деле толтура. Мисалы, Баткен облусу боюнча почти 400 000 гектарга чейин жерлер суусуз какыраган жерлер барды. Бирок эмиге аябай жакшы жерлер. Жана чек аралада эки жол согуштан кийин восстановление болду. Анан жана ФАП мектептерди куруп атат. Анан ансыны жанагы жылын 500 миллион сомду бөлүнүп атат. Кандайдыр бир объекттер курулуп атат. Кандайдыр отдельный мындай локальный социалдык проблемалар чечилип атат, но бирок өнүгүүсү болбой атат да Баткен облусунун. Почти 50-60 миң гектарга чейин жерлерди жаңы жерлерди ачса болот да.
Тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров облустун калыптануусу үчүн 25 жыл көп убакыт эмес экенин, бул мөөнөт аралыгында Баткендеги стратегиялык маселелер чечилип калганын белгиледи. Электр энергиясы менен камсыздоодо жана жол каттамдарында Баткен кошуна өлкөлөрдүн көз каранды болбой калганын мисалга келтирди.
Эми бул 25 жылдык тарых деген бул калыптануу эле мезгил да. Аны биз көп деп да айта албайбыз тарыхты көзү менен караганда. Жол, суу маселелери чечиле баштады мына. Мурда Өзбекстан менен Тажикстан менен каттап жүргөн болсок, мында эми азыр эгемендүүлүктүн жолдорго жетиштик. Электр энергиясы деле ошондой болчу. Ушулар аркылуу келип, ушулар калыпты өчүрүп жатып, мына Баткендин центринде эле канча жол сүйөт өчүп калчу эле. Себеп Тажикстандан келчү эле калгыл жерде өчүрүп койчу эле. Бул маселелер чечилди. Мындай айтканда инфраструктуранын эң негизги жактар баары чечилип бүттү. А эми бул социалдык экономика жактан өнүгүү маселеси, бул экинчи маселе.
Баткен облусу түзүлгөн учурда калкынын саны 380 миңден ашыгыраак болсо, азыркы күндө калкынын саны 580 миңден ашты. Облус уюшулган 25 жыл аралыгында жогорку окуу жайлары ачылып, Тажикстан менен Өзбекстандын аймактарын айланып өткөн жолдор курулду. Электр энергиясы Кыргызстандын аймагы аркылуу тартылып, толук камсыздалды. 2021-22 жылдардагы чек арадагы куралдуу кагылыштардан кийин Баткен облусун өнүктүрүү үчүн атайын иш мерчемдер кабыл алынып, өкмөт жыл сайын казынадан 500 миллион сомдон бөлүп турмай болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушул эле теманы улай кыргыз өкмөтү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо иштери аягына жакындап калганын, тараптар мунасага жакын экенин дагы белгилеп, жумушчу топтордун жолугушуулары достук маанайда өткөнүн белгилеп келет. Учурда кыргыз тажик чек арасындагы тактоо иши кандай жагдайда, анын алдыда кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Биз бул тууралуу чек ара кызматынын мурдагы төрагасы, коомдук саясий ишмер Токон Мамытов менен маектешкенбиз. Токон мырза, мына кыргыз өкмөтү соңку учурда Тажикстан менен чек ара тактоо иши активдүү уланып жатканын, анда кыйла жылыштар бар экендигин дагы белгилеп келет. Бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болууда? Аларды мына акыркы участоктор калды деп белгилеп жатат, алар кайсы жерлер?
Бул жерде эң бир көйгөйлү маселелердин бири жанагы бир нече анча мынча эле бир участоктор калды деп атпайбы? Бул жанагы Воруктун тегерегиндеги участоктор, чек ара тилкелери. Анан экинчиси бул жанагы төрт көчө дейбизби, баягы Көк таш менен Орто Боздун ортосу, ошол жердеги жанагы бир айыл бирин бири менен баягы шахматный порядкада чек ара тилкеси ошол жерден өтүп, бир айылдын үйлөрүнүн ортосунан, огороддун ортосунан, эшигинин алдынан, мына ошондой эле бир анча мынча калды. Негизи деле алар деле баягы жолдору табылып, бир эки үч вариант кийрилип, тигил тараптан да биз тараптан дагы ошол боюнча эле калды. Бүгүнкү күнү бир эки вариантына токтолду эки тарап болуп. Анан ошол эки вариантка токтолгондон кийин азыр ошол кайсынысын деп туруп макулдашып кол коебуз деп азыр ошондо турат да, маселе ошондо.
Соңку жылдарды эске албаганда, мурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын такталбаганына, анын создугушуна кайсы факторлор себеп болгон?
Эки мамлекеттин ортосунда анча мынча бир саясий келишпештиги эле болуп атты да. Бул бир, эң биринчи негизги ошол баягы бир позицияга келе албай, буга баягы саясий себептер болду. Экинчи, эки мамлекеттердин баягы тышкы саясат деген бир түшүнүк бар эмеспи? Ошол тышкы саясатта алардын тышкы саясаты менен биздин тышкы саясат мында туш, анан дал келбей карама каршылыктар болуп атты. Окшоштуктар деле көп болду. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант, албетте эми ошол мезгилге жараша, ошол убакытка жараша, чынын айтканда тигил тарапта эле, биздин тарапта эле мындай чечкиндүү бир саясий кадамдарга бара алган жок да чек ара маселени чечкенге. Баары эле баягы мындай ачык, мына мен алам, мен жооп берем, комиссия иштеп сунуш бергиле деген ушундай так эме болгон жок. Анан дагы бир себептердин бири ошол жерде жана контрабандисттер бар, тажик коңшу мамлекеттерге, андан ары дейт Афганистанга чейин бензин, башка товарлар ташып жүрбөдүбү контрабандада? Мына ошолордо кызыктар болчу, баягы канчалык чек ара чечилбесе ошончолук алардын баягы контрабанда иштери аябай гүлдөп жайнап турду. А чек ара чечилип такталганда кайтарылып, аябай көзөмөлгө алынып, ал жер анан КППлер курулуп калып, анан алардын иши жүрбөй калмак да. Мына ошондой дагы көп мындай таасир болуп атты да, бул да таасир этип атты.
Эми мына Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесине чекит коюшу эки өлкөнүн андагы жалпы эле Борбор Азия аймагы үчүн эмнеси менен маанилүү?
Мындан 5 жыл мурунку абал бөлөк болчу, 10 жыл мурун совсем бөлөк болчу абал. Азыр кескин түрдө саясий аскердик кырдаал, эл аралык мамиле, эл аралык карым катнаш ушундай кескин түрдө өзгөрүлдү. Азыр өзүңөр билесиңер, азыркы доорду эмне деп айтабыз? Кыска мүнөз берсек азыркы заманга, азыр баягы калыптанып калган дүйнөлүк түзүм мындай жарылып бөлүнүп аткан кези. Биз баягы Орто Азия өлкөлөрү азыр коркунуч турат, ар бир мамлекет азыр өтө оор татал жолдо турат. Анан кайсы жолду тандайбыз деп мына оор абалда турган кезибиз. Анан бул жерде бир эле жол бар. Бул Орто Азия мамлекеттердин, Орто Азия элдеринин биримдигин бекемдешибиз керек азыр. Жанагы Кыргызстан менен Өзбекстан түз жолго түшүп баратпайбы? Мына ушундай тууганчылык, достук мамилени Казакстан менен да, Тажикстан менен, Туркмения менен дагы биздин мамлекет үлгүгө көрсөтүп кетиш керек.
Тогон мырза, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Токон Маматов маектешти, аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм. Уктурууну эми биз учка жаңылыктар менен улантабыз. Орусия туткунга алган 9 украиналык жоокерди атып өлтүргөнүнө байланыштуу Киев Бириккен Улуттар Уюму менен Кызыл Чырым уюмуна кайрылды. Ал арада Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк жакынкы күндөрү украиналыктарга жеңиш планы тааныштырыларын кабарлады. Өткөн айда Бириккен Араб Эмираттарында, Казакстанда, Кытайда, Орусияда, Өзбекстанда жана Украинада оор шартта калган 22 кыргызстандык жаран мекенине кайтарылды. Бир катар дүйнөлүк басылмалар абакта мерт болгон орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын мемуарынын үзүндүлөрүн жарыялады. Эл аралык жаңылыктардан Израилдин армиясы Ливандын түштүгүндө Хезболла уюмуна караштуу делген 10 жайларды бутап алганын билдирди. Ал эми Ливандагы куралдуу топ жана саясий партия деп саналган бул уюм 12 октябрда Тель-Авивке жакын жердеги Цахалдын базасына чабуул койгонун маалымдаган. Бул күнү жөөттөр үчүн ыйык майрамдардын бири белгиленип жаткан эле. Ал арада Израиль бийлиги Ливандагы улуттар уюмунун тынчтык миссиясына сокку урган үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израилдин аскердик учактары 13 октябрдын таңында Ливандын түштүгүндөгү чек аралаш аймакка жакын жайгашкан кыштактагы 100 жылдык мечитке сокку урду. Бул тууралуу Ливандын улуттук маалымат агенттиги билдирди. Андан тышкары өлкөнүн башка аймактары, анын ичинде негизинен христиандар байырлаган тоолуу райондогу шиилер отурукташкан айылга дагы чабуул жасалганы кабарланды. Израилдин коргоонуу армиясы Ливандын түштүгүндөгү Хезболла уюмунун 10 жайларын бутап алганын X социалдык түйүнү аркылуу ырастады. Бул топ Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөйт жана Иран колдогон жоочулар тобу жана саясий партия болуп эсептелет. Маалыматка караганда Израиль армиясы курал жабдык кампаларына танктарга каршы турумдарына абадан чабуул койгон. Ошондой эле Цахал тараткан билдирүүдө Ливандан тышкары жайгашкан 200 террордук жайларды бутага алышканы жазылат. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары дагы бар.
Биз душманга каршы аракеттерибизди улантып жатабыз. Израилдин түндүгүндө жашаган элди кайра өз үйлөрүнө кайтармайынча токтобойбуз. Азыр гана эмес, келечекте дагы.
Деген эле 11 октябрда Израиль армиясынын башкы командачысы Херцог Алеви. Көп өтпөй 12 октябрда Хезболла Тель-Авивден анча алыс эмес жайгашкан Израилдин аскердик базасына ракета жана дрон менен сокку урганын маалымдаган. Бул маалда израилдиктер жөөттөрдүн эң ыйык диний майрамдарынын бири Йом Кипурду белгилеп жатышкан. Израиль аскерлери Хезболла Ливан менен Израилге 320 снаряд менен чабуул койгонун ырастады. Ал арада Израиль Ливандагы Бириккен Улуттар Уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн турумдарын бутага алды. 11 октябрдагы күзөт мунарасына болгон окуяда Шри-Ланкалык 2 аскер жараат алган. Франция Израилдин элчисин чакырды жана Италия Испания менен чогуу бул чабуулду айыптаган билдирүү таратты. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон муну кескин айыптады.
Италия, Испания менен катар эле Франциядагы улуттар уюмунун тынчтык миссиясынын тарыхый катышуучулары болуп саналат. Франциянын 700 аскери бул күчтөрдүн катарында болушу Израиль менен Ливандын коопсуздугун айныксыз жактарыбызды билдирет. Ошондуктан бул миссиянын аскерлеринин Израиль куралдуу күчтөрүнүн атайылап бутага алынышы кабыл алыңыз. Биз муну айыптайбыз жана кайра кайталанышына жол бербейбиз.
Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas.
Израиль аскерлери миссиянын кеңсесинен 50 метр аралыкта жайгашкан түз коркунучка карай ок жаадырышканын маалымдашты. Улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрү билдиргендей, окуя алардын Накура шаарындагы баш кеңсесине жакын жерде болгон жана Израиль күчтөрү миссиянын аскерлери жашырынган бункерде аткылашкан. Жыйынтыгында бир катар транспорттук жана байланыш каражаттары жабыркаган. Бул чабуулду Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш айыптады. Бириккен Улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрү Ливанга биринчи рет 1978 жылы Израиль армиясынын тынчтык жолу менен чыгып кетиши үчүн киргизилген. 2006 жылы дагы Ливан менен Хезболланын согушун токтотуу максатында Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык Израилдин аскерлери Ливандын түштүгүнөн чыгарылып, аймакка эл аралык бейпилдик күчтөр жана Ливандын өзүнүн өкмөттүк аскерлери жайгаштырылган. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айдын ортосунда күчөп, 27 сентябрда Бейрутка жасалган аба соккудан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. Андан бери топтун башка да лидерлери жок кылынып жатканы кабарланууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандык Абдулла Жакып уулу Англияда 3-чү рет айыл чарба жумуштарында иштеп жатат. Буга чейинки сапарларында малина, кулпунай, алча өстүргөн фермаларда 6 айдан иштеп келген. Азыр алма терип эмгектенүүдө. Ал Британияга сезондук жумушка келген кыргызстандыктар ден соолугуна кам көрүшү керек деп кеңеш берет. Азаттыктын мигрант медиа кызматы даярдаган берүүнү угалы.
Ассаламу алейкум туугандар, бизде жумуш бүтүп азыр кетип жатабыз.
Мана мана туугандар.
Элеман, Кыргызстанга салам деп кой.
Ассаламу алейкум.
Бул Ислам Өзбекстандан, Самаркандтан.
Абдулла азыр 24 жашта. Үйдүн жалгыз уулу. Үй салам деген максатта 19 жашында Москвага иштегени барган. Ал жакта 3 жылдай куруучу, курьер болуп эмгектенген. Бирок маянанын аздыгынан, жашоого кеткен чыгымдардын көптүгүнөн тилеген максатына жете алган эмес. Кийин 2022 жылы Британияга барып, малина, кулпунай, алча терип иштеген. Азыр ал жакта 3-чү рет барып, алма өстүргөн фермада эмгектенүүдө.
Мурундагы терип чыкканбыз, азыр жашылын терип жатабыз.
Фермада алар тезирээк иштегенге аракет кылышат. Анткени ар бир топко күнүмдүк талаптар коюлат. Кыргызстандан барган мекендештер ал норманы ашыгы менен аткарып, сыйакы дагы алышат.
Мисалы биз бул жакта команда менен жумуш кылабыз. Бир командада 6 адам болот. 6 адамга 24 яшик себеп болсо 27 яшик норма коет. Ошол нормага жетип, нормадан өткөн болсоң, ар бир яшигиңе дагы 27 фунттан төлөө берет. Ал сонун менен эсептегенде 3000 сомго жакын болуп калат ар бир яшигине.
Фермада жумушчулар 6 күн бою 7-8 сааттан иштешет. Алган маянылары да жакшы төлөнөрүн. Ар бир саат үчүн 40 сом менен алганда 1250 сомдон беришет.
Биз нормага түштөрдө эле жетип калабыз, кээки күндөр үч эртеле эле жетип калабыз. Анан калган күн дагы нормадан 10 жашик, 15 жашик көп терип калабыз. Ошондой ар күндө ар кандай болот. Негизи жакшы иштеген адам бардык жерде нормадан өтөт.
Абдулла айына болбоду дегенде үйүнө 100 000 сомдон жөнөтөт. Мындай суммага бир жумуш бүтүрүп алса болорун. 6 айда жакшы эле киреше таап, көбүштөрдү чечип алам деп жумушуна канааттанып турат. Абдулла кыргызстандык кесиптештери менен фирма берген жатаканада жашайт. Алар тамак ашты аптасына бир жолу шаарга чыгып сатып келишет. Жумуш өзүнүгү менен, ал эми эс алууга да убакыт бөлүшөт.
Мен боз булут каттан асманда койготтуң сен базыда уктап жатканда.
Фермада жумушчулардын англис тилин билүүсүнө талап жок. Жумуштун жүрүшүн көзөмөлдөгөн бригадири орус тилдүү. Ага карабай Абдулла өз алдынча англис тилин өздөштүрүүгө аракет кылууда.
Өзүмө керектүүсүн билем, адамга өз оюмду түшүндүрө алам. Ал сүйлөсө, чай уксам түшүнө алам. Ошондой, бирок жогорку деңгээлде билбейм, андагы аракет кылыш керек. Башында биз анкета толтурабыз жумушка келүү үчүн. Анкетанын өзүндө суроолор болот. Сенин грыжаң жокпу? Бутуң оорубайбы? Көзүң жакшы көрөбү? Дагы ошол сыяктуу суроолор болот. Алардын баарына бизде кыргыздар мен жакшымын, мен сопсомун дейт да толтуруп коет. Анан бул жака келгенден кийин мен белим ооруйт эле, мен аңгинем бар эле, дагы башка жерим ооруйт эле деп ошентип шылтоолорун айтып баштайт.
Чет өлкөгө чыгууну каалап, шылуундарга алданып калган мекендештерине жардам берип, алдыда жол көрсөткүсү келет. Келечекте мекенине кайтып өз жеринде ишкерлик кылууга ниеттенип жатат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин билдиришинче, былтыр жеке агенттиктер аркылуу 18 миңден ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерге ишке орношкон. Алардын басымдуу бөлүгү Улуу Британияга мезгилдүү айыл чарба жумуштарына барган. Урматтуу көрөрман, сиз бул берүүнү Азаттыктын Instagram баракчасынан видео түрүндө дагы толук көрсөңүз болот. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар.